يبلع الدين ووعاده وكتابه وقرائه وحفاظه، كيف تشاهدون صرح الإسلام يتحجم وتعون إنقاذه، وكيف تعرفون المجتمع وأمراره فلا تعرفون ولا تنكرون ولا تعزون ولا تذكرون، وأنتم خير أمة أخرجت للناس بشهادة القرآن. سنفرغ لكم أيها الأعلام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلها حيثما كنت ودبع السيئة الحسن تمهو خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. الحمد لله تعبنا وين تعبت فاتح فيها ونعم يفا ونعم لنا بنغا هي نمبا جتا نلو نلو هنغان غمانغا ونعم زيوري اللي بيا نوكدا نلو نلو ندا نعم نلو غمانغا ونعم نولما كتن شهيدا ونعم نعم يوالي ونعم يمتا لفوت صنغري darman ka siti sokka ha si gani tulum ne hakika abete han kan wannan ye nik sabo muhammad me aya mun sun wonle nam tanku don wannan tuma tengongo zugu ni din sida to wudi da mai ilfa ta fi me tengongo zugu ya ya yam ilam zama bangi ti di longo ya wai fa me ti long me ni yale nu long me me ni la ilaha illallah muhammad rasulullah la rale la rale pusro lolo nu la non leri la zaka la hejimdu la yar bangba tika woto takballa li longi walakinahu zalika wal kaf an maharim allah ya wo ya yel bambane la am fuhna yoko menga en gidir yani ba fa ci katon wonnam hen gidira la leman yar hen wonnam ba fa salre la wonnam tuntun sunna hen salre tan wonnam yela mi wa ma atakum ar rasul fa khuzuhu wa ma nahakum an kufantahu wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi mumun lihlam tilra ya neba lihlam hannan tilran ya saba asab nori wenga la nu wenga imana akana dikan nora win nabiye akana dikan nora tu nabiye akana dikan nu gamai ba ka wifo akana ci wenga ti wenga ba mu hayi la hayi tazaji ci fun cangan cang lihlam cangan ya za ya ninni nga hannan tu wangi dra menga wenna hanki harbi yanni nga wogi fa chapi afan to ta ka yeso balla ko ti gira soba arin kitin wannan yeliya wali man khafa maqama rabbih jannatani sillahi jika ninninga hanshe wannan toriyar sub alkiyam dara ninninga hanshe soba toriyar sub alkiyam dare njiji ilkanga injil gamen nan wannan hanjiro yanni ba dunikano wannan metana yosab ajnai alkiyam dare wannan yawon horo in kitin wannan suko ma fa bi ay ala rabbikuma tukazibar ya nyam sindam le ni saba wannan nema ko ma da yam yahada nema bukula wannan mana ku yam yam yahal nema nema kanka biye ta hay wato ka shiran le ilama in kit wannan sida nan wannan qur'ana nan wannan gafa sida tawakkin an tiran yahal sirie wa kayfa yaqulu al mu'min fi a'dal ikhwani wa ashabihi likashiran le ilam tawakkin fada mumun to pura mumun to yelle fo kemi fu ya ya fo mumun to hakke fo kemi la ya sobi fo jine widra la jine gama en fadi la yare la uturin tasi da mabitasi ya lilama wani fajil kali lam tilo jori kasira ni lilama jaliban jama jilamna ni lilama ta tuwe o menga lilama lilama yira onni fo haji fa azal ya wudu azadam ya wudu fo lik tu wala masisa tu taliba fo lim bumbu taliba ti yawale fo lik fo menga uro mikma hatin la fo sabla harite la woni ngam tikani tiro tum la wutu kani tiro sugot fa la wutu ne ولكن الله بل بينتو وكيف كسرني ارين ديمي فريق فمن حكوا فمن تر حك تي فمن اسو كاري كسم فريق انت بالشامي تي رسام لا بوين يا فو نان تي رسيني نيب يا مان جورا ما تي جين سوني نيب يا ان كو جين جيغي يا فو ساقرم جيغي ني وين جيغي واهل النفاق لو نافش غي جيغي لا ني نغو دي جيغي لا نمي مرم جيغي وان دي فا كسم فني تي رما تي رسيني بماني labra mi ngobi leboni yel badia atuyuri ala askaliha taqa fama tibe gulbi fama wonde gulb kangbala fama yow gulb kangbala walakin allah hababa ilaykum aliman boyinte wonnam jidon yam ni yel bama fa bala wonnam bu yam non non li mongo wazayana fi qulubikum la laban dik limongo fa yam shiwa
la lebin kitan yam la lebin kifun ne yamba lebin kifun yam tira tum kifun pumye la manu suye la won ki soye won di fa gilya won nam handat yam ne dunika la lebin dat yam ne alkiyama wal islam ya'muruna bil khair wa makarim al akhlaq kile hlong mayo on sande ton ya ne neru neri la jour ya jour son wo yo jour son wo ti alquran me lebin bon ton lo en ceng won nam gafuwa ye dit fa la am taban gan wonne muira ya la ilaha illa allah muhammad rasulullah tin la na pam ti la ri wa yanhana anil iftira la gilo ton la gilo la lem gilo ton lo ne wela taba wa yuhazziruna an aqibat al hisab la lebum bu ton do ne yolo izaba la tutaba la sabataba ayolum dulba ayolum dulba wonnam bu so ton ne ta arulba ya wengu so dunikani la alkiyama wala lihlam ba lihlam kul fayi bin nazar tara tiki fanna beki yang yete ba mara mu kza pirin ko ba ba mara mu kza pirin ko gulu kanga ti yam fa yo ombe wala ni yete sili won yam fa yo ombe yam fa lihlam ne tara nyo so ba hanwe nyo so ba hanji ko wen ku ne piga ni pisi la hakilam tan wonnam barma allahu akbar ti ba mara mu yi ko onwe yam ba mane ba on ku ne pini pisi an kilam ti allahu akbar wala ya anan wen ma an la lihlam yam fa ta shuka ti yo ya tin beba ya kifin nan watan gulu kan altiero ti mo yede ti ku kifin dabbi le mo wela gulu ya bra me yali ila ma ti ko ba me tiero yo ay handa yamma ril ayolum ayolum a pipi yo tin ko wal yam nan ku ta mo wida ta sim la yoy kemse la wona mo yam men zaase la kemse ti kifin nan bi kiana handa yamba ayolum yo ma ya alkiwa mo nan na ti ko shok yam wida ta sima ti on ka hakke su dan woni faji li lilama to so matal yam duni kale ngataba bay waya modani no faji kafi dina wili wa kasumba nyam wila taba ale wa sekana shamtabe shami la shami zaman la shami porunda dina wili katabote halba halba misal wa menga wonna mana biya bay bay dina go menga la kan rabbe me ne beye miliardaire damba la kan me beye millionaire damba dina me be te digira tugu wanda ma ne me be ndat ndi kongre nyu hata goto dan wonna muhammad so to ba wili jille fo me to ko ngade ti sandame kil ti fudu wa bon ko wonna to wonna ta mo wa kondra jingi ti fo me pa mo kanne ta jingi no ka fo yam ka fo panga ya wonna ma kan fo ten ko to wonna me ten kan de bambane le yam de yiki ya bim za adam ya wutu ti ti le ba mo shiba on wa shiba ti ka na ke taba o se ka na pata tem sen same la wili ta jim wonni fanji le wonna ka sa atuna wonta to ka sa atundo kazalika wone biyam sunno jira tondo wone biyam sunno le besta kan tondo dille ba nibbi ittifa jirga tabno re yemle wata hana anil ghish la lebe jira tondo ni jambo la ramwise la khiyana la khiyana khiyana ya fumi shuru shuftu ko tulga wa riba la riba ribo wona meti alladina yaquluna riba la yaqumuna لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان عند تبري بادني كانوا الجوام لا ربهم نجي كبيارهم وين يتركنا من لينغر ودوان الهيون ومسي يوم كان عمد بمسي يا ربا لينغا فانتكانوا لا شكو من عنجه ومن شكو نجه ربا ما في بيغو ربا ولم تتا لون ولم تت ربا أنا صنع فامي تتا يلبسو بنزاكا ربا تا مجال بسو بنزاكا إن لبرتون حلال كلنا لنا تسان لبون تحلال halal bu hudit halal bu gosho waria kazalika riba lamante bien dine pour amante bien kete ma amante bien ka tali son bien la yel son nak ta fu na ma ni shuruyi la lebe ki la tondo ani nifa le munafiq le munafiq la kanga ti rationnel ko tulra kanga ti winira kanga ti kitab sam ne yel yen yen me ko yi fo ye duni ko fo compagnie da ni ma duni ka te kom al ki wara fana kanga ti sam ra me on tuk jubel bala ne yel fo me sa fo me jour wat ya wote fo sam sam ne ba yala la saris sam li la ba yala hatti wa sik tuk tuk ko ti ranke bu me al ki wam da le wona gonna renda فالقرآن والسنة ونعم قفلا ونعم نبيا بسنة بلغة لمتا يا مغيب مغيب منها اللؤلؤ والمرجان مغيب بقى جامع جتبه لمرجان مرجان ما يا جامع بودو لا أفلالا كتا جامع من يدين يا جوني وانفان جليا القرآن وانفان يا القرآن نبيا بسنة مغفوة لا يلبلوتو بما بجيبه جتا تنفذ لإلام دونك نالي تنفذ الكوام داري هيا بودو فتدبروا أيها المسلمون آية وتأيام لإلام زمان بيت تعسين جسي لا محمد رسول الله دي لون دينها استعمل يمنتي نين نينوا وتمسك بالكتاب والسنة لا يقرون النام قفا يا قه فينرا لو النام سنة يا سن فينرا وهذه الدين إلى البنات أن ديك دينا لبيكم بول ولاكم دبلو سني تبي أبو أبتيك دينا أم بانغ بنين دينا أبسان كبانغ بنين دينا تبون دام فاجي هم بوي بيسا ناس جلفا أبهاون يلفا جليا لهلون يا إلنا رب لهلون وتلهلون yam kama wati tim na pa mamen ari ti basi ka chet ne ti hanka shaitani ti kemo ye kite yam hanan ki bada mapuwa ya yam kama ya burema ya mahmadi ya bomboy haya kompuli ya fatmata ya asata ba men kite ti bada mapuwa fodi ya ra moinga ab harabe ti kama tiki na jiki ye watan basi ba maram na fotor kale on bo ti ra futa ba an jata ba woni fodi ya ra moinga ti fandam hanga na da jin bi an gara da la yahud da man gara da na wala ilaha illallah muhammad rasulullah furun da ba wa hafizu ala al majd ha yabutu ne biton kellan an gade woni ga wannan mun woton ya woshi sun la fani ga wannan mun koton ti dini kana al kiyam fara wannan wo wala ton lili longo la woton do ni wonton tu muhammad sallallahu alaihi wasallam la woton ni shari tun han kellan garbamba tun la pam wo dini kala pam wo al kiyam la are wala tusiru amrukum ala anfusikum nyawnam hanko yam ngorba mayibu bala yamma bangadba nyawnam bilam ti al ulama aw wasatul anbiya bangadba ndit nabiyam de mafaru yam hanga ti do ngawutu ti bangadba ndit nabiyam de mafaru ina pam yusuk dunika la ti pam yusuk al kiyam la ali laysam basi isam ba hanke la sami meke yam minga na ya han sami mesa bi mutaba'atu dalil annam pour nepsam menme tiya dunila yam data tiya nana mana yam nam pour boy no dibo tiya ka wala yam pour nam boy no dibo imma tiya dunila yam nam digi on boy no dibo la tiran dik jour ya jour winga on bobe duni nyinga inyi munna ngafa la wonnam nabi yam sunna ikumbang dinu won wotu ko ni aljob kenyore inna hadha la balagh bangi tuwotuni ya tawsu wannan tahara yin sai fi qawmin abidin nibni subhanahu wa ta'ala wannan kunduma ne kabe ta gon somlem yi da nini ga hayila bi madda ila da nini ga hambula ni ban da wannan tudum wayen wa amila salihan la lam tuntum sama wa qala innani min al muslimin la lam yatini nabi lillah masuke wa nakiti din lillah masuka al yawma fa ya ibadallah ya ha wudu ya yam lillah zama fa ya ulama al din wa wa'azu ya yam dina bang da bai wada da wazu manuba la gahbulo la gahram gulo duba la khutba gulo duba la karam duba la qur'an dulu duba yam ni dina yabre le dina wabo la le shin man wai kane yam mi ngashin da mi mu'minini wai kane ka ba fi yinga ne fara ta me da kan ba yinga ne fara kat katin kin yinga ne fara ta kontom kafe en ken fu ha digir banka yinga le yam ni get dina wai kane wa iyo mi mi win mi yam mi ti mi mi win mi ti mi mi malaka ma ko ne ba ti mi ti mi mi walakin ile mi mi amrad al mujtama nin guide bin banis ba han kin nin guide shinwa ta saran fodo ton ba dina ta yim no fala laika ikagira de bi ikama wa su sa ndebi ile ka tiye de ci kason mi nyam mi sinu ngitam nyam mi hinda tinga ti faji ti na ta ngwenwa te wonnam sinu ngudi alkiwam dale yo ko sif yamba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas jan wonnam sif yamba ti yam le zama songo wonnam en ci tongo ngo shugo ni mbi de te shuka zama wo zama wonnam sing sikri nyam le lam le zama hajir somlom te qur'an man kasito len kitne wonnam yeli ya isami kam ti ni woto ne ti yam banga dama la wasu man ba la win tud ba ti fanki neme la nifa hanna wa gome ya ji ta hanna man re nifa hanna wa gome ya yi mo kunna man re mba dina ta yebe de la dina ti lewa ma sari nyabra la burra ti yam fa jete wonje ti sanufri khulukum ayyuha saqalat izin dam de inshallah hani la shina ket bi libarati mu la jeni nga yam ni la shina duni ka dal ke wor ket bi libati kum shefari nifari ka hal de shurin dat ye kiti wa abizar ghafari to sa ko to wonam nabi yam ye lame ittaqillaha haythuma kunta ti jo wende ne fa jo wende a wa be jeni nga jil fa chapi to sa tum tum wenga bi modat en na pour la bi sombo tifa han tum sama wana hasa ko wana mtikre sama en yi wenga wa khaliqu an-nas bi khuluqin hasan la lebe modre on jour on leva jour on benire ni mona ni somme jour do sahaba jour do on avait amdam jour do ça y auto on jour 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 songo on a quitté banga ko soriyele on a ganga zamana bane sirant to ko wato ko ta wonna to wonna loko shining sa ko ninga haya albarak sa ko da wonna gunu musibo musibo sa ko ma pura wala wonna leben kiti sa ko ma nanyo ba atal albaraka on a leben ta shining ko
Louange par Allah subhanahu wa ta'ala, maître du monde, et la meilleure rétribution est pour le pieux. Le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille sublime, ses valeureux compagnons, et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en islam, notre thème d'aujourd'hui porte sur le concept de la umma ou de la communauté en islam. Le musulman croit à l'unité de la religion de Dieu. Cela veut dire que Dieu ne réserve pas sa religion ou ses faveurs à quelques nations, races ou périodes particulières. Cela veut dire qu'il ne peut y avoir de contradictions ou de différences fondamentales dans la religion de Dieu. Quand tout cela est bien interprété, il n'y aura plus de raison pour la prétendue supériorité ou d'exclusivité présomptueuse. Et quand c'est inculqué dans l'esprit humain, il fournira à l'homme un concept clair et une base solide de la fraternité humaine, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croit à l'unicité d'Allah, l'unité de l'humanité et l'unité de la religion. Il croit à tous les messagers et toutes les révélations de Dieu sans discrimination. Frères en islam, à propos du concept de la Umma islamique, sachant que le concept islamique de la communauté a certaines caractéristiques particulières. Ces caractéristiques particulières se rapportent au fondement de la communauté, sa mission et son but historique, son statut vis-à-vis des autres communautés, son identité et sa conduite. La communauté en islam est fondée sur des considérations des races, des nationalités, des localités, d'occupation, des parentés, ou d'intérêts spéciaux. Elle n'attire pas son existence d'un chef ou d'un fondateur ou d'un événement. Elle transcende les confins de la communauté en islam. C'est le principe qui désigne soumission à la volonté d'Allah, obéissance à sa loi, engagement dans sa cause. Bref, la umma islamique n'existe que lorsqu'elle est alimentée et entretenue par l'islam. La umma islamique a une mission historique, bien au-delà de sa simple survivance, du pur pouvoir, des races ou de continuité physiologique. Cette mission est ainsi décrite dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Que de vous naisse un peuple qui appelle au bien, qui ne commande que des bonnes actions et qui défend les mauvaises. Ce serait là un peuple de bienheureux. Le rôle historique de la Umma islamique doit être la vraie personnification du vertueux, du saint et du noble. Une vraie Umma islamique est gardien vigilant de la vertu et l'ennemi acharné du vice. Ce qui est réclamé de toute la Umma l'est aussi de chaque membre individuel. C'est parce que la Umma est une entité organique et chaque individu est responsable envers Allah. Le rôle de l'individu musulman est décrit de la meilleure façon dans cette déclaration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque d'entre vous voit un mal, il doit essayer de le corriger par l'action. S'il ne le peut pas, il doit essayer de le changer par la parole. S'il ne le peut pas, que ses sentiments le désapprouvent et le condamnent. Et c'est le plus faible décret de la foi. Le rôle historique de la communauté islamique est aussi énoncée dans le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran « Inna ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida » Nous avons fait de vous une nation centrale pour que vous serviez de témoin à tous les peuples. Votre témoin à vous sera le prophète. Un seul rôle de témoin est très significatif et aussi extérieurement exigeant. Cela veut dire que la communauté islamique doit être exemplaire. Sa performance doit être du haut degré et elle doit servir de modèle aux autres. Elle doit éviter les excès et extravagance, la rigidité statique et la volatilisation instantanée. Prendre un parti moyen, être ferme et consistant, savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut rejeter. Avoir des principes et être en même temps accommodant est probablement la plus difficile épreuve pour le caractère humain et des viabilités sociales. Mais c'est le rôle de la Oumma islamique et la mission historique des musulmans. Est-ce le critère qui qualifie le musulman de la meilleure communauté humaine qui doit jamais évoluer? L'identité de la Oumma islamique se concentre sur les principes d'équilibre constant, de conduite exemplaire, d'unité de but, de sentiments réciproques, de solidarité et d'équité. Sur ce, frères et sœurs en islam, j'implore Allah de nous accorder sa grâce, qu'il fasse que notre communauté se bâtisse sur la fraternité, la paix, la concorde interreligieuse, qu'il soutienne le commandement de notre armée et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, qu'il bénisse le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikrul hakim. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها وملكه جوها وبرها وأبحرها وزينه بالعقل وأكرمه بالعلم ليعرف نعمة الله فيشكرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموهى إليه بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعانتكم إن الله عزيز حكيم. عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من عادانا فعاديه ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه. يا سطوة الله هل أقد ما ربتوا وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا. الله أكبر سيف الله قاتئهم وكلما ارتفعوا في عزهم هبتوا. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنت بهم فإنهم لا يعجزونك. عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الشديد يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.